iubiți ascultători, din cadrul conferinței desfășurate în Arad în perioada 17-22 octombrie 2005, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos. În continuare veți audia expunerea păstorului Viorel Iuga cu tema Bărbații și responsabilitățile lor. Audiție plăcută!
Dacă vorbim astăzi de o anume criză în societate, cu siguranță trebuie să vorbim de o criză și în rândul bărbaților, mai ales dacă vorbim de bărbați autentici. Eu nu o să mă refer atât de mult la sondajele de opinie care nu ne avantajează, trebuie să recunoaștem, chiar dacă nu sunt făcute de femei, dar mulți din oamenii care studiază societatea spun că astăzi avem mai mulți băieți decât bărbați. Și ei când spun băieți se referă la oameni care au ajuns la 50-60 de ani și sunt încă băieți. Eu așa mai în glumă, mai în serios, pentru cei care citesc Scriptura am spus că mulți îl citează pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune, când eram copil, vorbeam ca un, gândeam ca un, mă manifestam ca un copil, dar când am devenit om mare, matur. Să știți că foarte mulți citează doar atât. Eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar puțini sunt aceia care pot să spună, dar când m-am maturizat, atunci am devenit altfel. Și nu o să vorbesc despre oamenii care vin de rândul bisericilor, pentru că dumneavoastră îi cunoașteți, dar câteodată cu durere trebuie să recunoaștem că găsim oameni care au îmbătrânit în biserică, dar nu s-au maturizat în biserică. Și astăzi ne lipsesc, să știți, în multe biserici, ne lipsesc acei oameni maturi, acei patriarhi, la care să te uiți la mersul lor, la vorba lor și să-ți dorești să fie model. Mă duc în diferite locuri în țară și observ pe zone. Când spunea unul din bătrâni un cuvânt, toată zona știa că a vorbit bătrânul, a vorbit înțelept și trebuie urmat. Când ei spuneau un cuvânt într-un domeniu, îl asculta biserica și îl asculta satul. Astăzi noi spunem că trăim într-o generație care este destul de obraznică și sunt oameni în vârstă care spun un cuvânt și tinerii nu iau în seamă, dar eu cred că nu e numai problema generației tinere. Să știți, cred că este și problema celor care au depășit o anumită vârstă și totuși nu prezintă modelul acela, autoritatea aceea care se impune de la sine. Dar dincolo de experiența care o avem noi sau o percepem mai bine, mai puțin realist, vreau să vă spun următorul lucru. Apostolul Pavel, care scrie mult în această carte și ar trebui să ne bucurăm că discutăm din această carte pentru că este singurul adevăr absolut, Apostolul Pavel vorbește mult despre bărbați. Și la un moment dat îi spune unui ucenic de-al său, unui bărbat, Timotei, să știi că în vremurile din urmă va fi foarte greu. De ce? Se va termina energia solară. Se va încălzi pământul. Va fi mare foamete. Ce va fi problematic în zilele de pe urmă? Care va fi problema mare? Oamenii vor fi o problemă. Oamenii vor fi iubitori de sine, lăudăroși, fără evlavie, fără dragoste firească, fără respect pentru părinți. Vreau să vă uitați dumneavoastră acolo în pasaj dacă avem dreptul să înlocuim oamenii cu bărbații. Acum aveți spune, dar bărbații nu sunt oameni? Deci oricât ai fi de îngust și n-ai vrea să accepți o altă interpretare, trebuie să recunoști că nu se vorbește doar despre femei acolo. În sensul larg, bărbații și femeile vremurile de pe urmă vor fi în felul acesta. Și nu este un tablou plăcut, așa-i? Numai că dacă o să vă uitați la context, este mult mai ușor să spui că Apostolul Pavel se referea în primul rând la bărbați. Pentru că tot ce spune în continuare, exemplele de bărbați care sunt date în continuare, neascultători, și toate celelalte fac referire la bărbat. Nici o femeie nu este luată ca exemplu în susținerea afirmației pe care a avut-o. Dar indiferent că vorbește doar de bărbați sau de bărbați și femei, un lucru este clar. Bărbații vremurile de pe urmă vor avea o problemă mare. Și se pare că noi trăim aceste zile de pe urmă. În sensul acesta am crezut că este foarte important noi bărbații să ne uităm în noi înșine, să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ceva despre responsabilitățile noastre. Dumnezeu l-a creat pe om. Și Dumnezeu când l-a creat pe om i-a dat responsabilități. Responsabilitățile încep din Eden, dragii mei. Responsabilitățile încep din relația omului cu Dumnezeu și responsabilitățile în viața bărbatului încep înainte de însurătoare. Nu în ziua cununiei îi spune Dumnezeu ce responsabilități are bărbatul. Dumnezeu îi spune de la facere care sunt parte din responsabilitățile lui. Noul Testament va vorbi despre responsabilitățile bărbatului în general și responsabilitățile bărbatului căsătorit. Vreau să vă atrag atenția. Domnul Iisus Hristos vorbește despre responsabilitățile bărbatului căsătorit. Și accentuez lucrul acesta pentru că trăim din nefericire într-o societate irresponsabilă. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, îmi vorbesc mie și apoi vorbesc altora, dar vreau să vă spun că astăzi găsim mulți bărbați irresponsabili. Am observat, mai ales în generația tânără, și nu cred că ei sunt numai de vină, pentru că cineva i-a crescut, am observat că astăzi un băiat nu are nicio problemă să trăiască ca păduchele, pe spinarea altora, ca lipitoarea. N-am văzut nicio rușine la băieții care ajung la 20, 22, 25 de ani, 29 de ani să sugă de pe tata și de pe mama tot ce au. Casă, mașină, tot ce poate, nu contează el și dacă el câștigă 20 de milioane. Prea puțini sunt aceia care spun, tată, păstrează pensia pentru tine și îți mai dau și eu de un suc. Dacă îi mai dă tata de un plin la mașină, e bun și ăsta că el trebuie să meargă să o curteze pe domnișoară. I-am văzut pe unii care se căsătoresc și ar trăi pe spinarea părinților cât de mult. Îmi spunea cineva recent, știi ce așteaptă copiii de la noi acum? Doar închidem ochii, o lipim, să mai ia și ce-o mai rămas. Că noi până acum le-am dat ce-am putut. Recent mi-a spus cineva, a trebuit să stau de vorbă cu copiii să le spun, omule, încă n-am murit, totuși trăiesc. Totuși trăiesc. Într-o generație care este puțin responsabilă și nu știe exact a cui este vina, că unii spun copiii, copiii aceștia cred că au fost crescuți sau n-au fost crescuți de cineva. Nu cred că au crescut în codru sau în pădure. Vorbim despre responsabilități înainte de căsătorie și vorbim de responsabilități după ce ne-am căsătorit. Vreau să vă aduc aminte că noi ca oameni, ca bărbați, avem responsabilități în relația cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru și ar trebui mult să ne gândim la aspectul acesta. Avem responsabilități față de lumea în care ne-a așezat Dumnezeu, avem responsabilități față de sufletul nostru, avem responsabilități față de trupul nostru, avem responsabilități față de biserica în care suntem, avem responsabilități în familie. Bărbatul este încărcat cu multe responsabilități. O să spuneți, bă, asta nu e încurajator deloc. Vreau să vă spun că exact la concluzia asta au ajuns ucenicii. Știți că ucenicii vorbesc cu Domnul Iisus Hristos la un moment dat, vin și erau așa cu niște haine frumoase și foarte religioși și vin să-i pună Domnul Iisus următoarea întrebare. Doamne Iisuse, Tu care ești Învățătorul Suprem, spune-ne cum putem să ne iubim mai mult și mai practic nevestele. Vă aduceți aminte de întrebarea asta? Nici eu. Dar dacă o să vă uitați în Matei, în capitolul 19, Evanghelistul spune că au venit niște bărbați la Domnul Iisus Hristos și au pus următoarea întrebare, tradus de mine. Învățătorile, cum putem scăpa mai ușor de ele? Adică putem divorța pe orice motiv? Putem să le abandonăm pe orice motiv? Că ei oricum aveau câteva motive, așa de divorț, care erau acceptate. Și era cum întrebarea lor, oare învățătorul nu ne ajută să le eliberăm mai repede? Și felul în care răspunde Domnul Iisus Hristos surprinde. Când Domnul vorbește despre responsabilitățile bărbatului, stau ucenicii și spun, păi dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și nevasta, ar fi mai de folos să nu se... Poate că era bună concluzia, cam târziu pentru unii, că aveau deja soacră, cum era Petru, nu? Ceea ce vor să spună ucenicii acolo este următorul lucru. Mântuitorul vede bărbatul un om responsabil. Mai târziu apostolul Pavel va spune băieților, eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Și cred că toți s-au bucurat și au spus, aleluia, în sfârșit cineva ține cu noi. Și el spune, vrei să fii fără griji, nu te însura. Dar dacă te căsătorești, atunci există responsabilități. Și apostolul Pavel va vorbi despre responsabilități. Haideți să ne uităm la adevăratul bărbat. Da, fie că este căsătorit sau nu. Am spus la început și o să vedeți ce am urmărit aici, că adevăratul bărbat este adevăratul care scrutează terenul. Adevăratul bărbat analizează lucrurile, se uită în jur. Sigur că noi astăzi vorbim în societate, adevăratul bărbat ce responsabilități are. Hai să vedem vis-a-vis de nevestele noastre, ce cred ele că este important să facem. Să ne consultăm copiii, să vedem ce cred copiii că ar trebui noi să facem ca tată pentru ei. Și Doamne, mulțam, avem copii care ne pot da multe lecții, așa? Ei sunt sfătoși, știu ei ce trebuie să facem. Putem vorbi despre societate. Adevăratul bărbat cred că trebuie să se uite în Scriptură. Eu nu spun să nu-i consultăm pe ceilalți. Dar când consulți mai multe domenii, trebuie un domeniu să aibă autoritatea. Și Scriptura are autoritatea. Ce spune Scriptura despre adevăratul bărbat? Spuneam, are multe responsabilități. Adevăratul bărbat are responsabilități în ce privește câștigarea pâinii. Dragii mei, poate că noi, cei care am încărunțit, ar trebui să ne gândim să le spunem asta copiilor noștri. Ei de la 14-15 ani ar vrea să se însoare. Și eu cred că ar putea să se însoare. Că m-ar sun la trup, așa e? Dezvoltați acum. La 15 ani, mulți pot fi cât tata, un pic mai lați în număr, pentru că de când au fost mici, a avut grijă și mama și nepoatele, inclusiv surorile în biserică, când i-a dus tot să le bage biscuiți, biscoturi, că toți erau subnutriți. S-au născut la 5 kg și atât au fost de greu. Și atunci tot pune pe el și dacă bagi și mâncări din astea toate cu hormoni și cu de toate, el când are 15-16 ani, e ca un armăsar din ăla care ai dat o văz tot timpul, dar nu l-ai pus la plug. Că ei de muncitor nu pot munci. Cel mai greu e la calculator, să dea cu degetele și acolo trebuie să aibă câteva sandwich-uri. Și sigur că atunci el se vede așa mascul puternic și eu le spun, te poți însura, dar te întreb, ești gata să-ți asumi responsabilitatea întreținerii unei familii? Că el ce crede despre familie? Că familia e sex gratuit non-stop. Când se însoară ei, săraci, o să creadă că e schimbarea la față. Prima sărbătoare care o sărbătoresc ei în familie. Dacă intră cu mentalitatea asta. M-am uitat la felul în care Dumnezeu vede lucrurile. Scriptura peste tot spune că bărbatul trebuie să muncească. Și mai spune ceva ce nu-mi place. Cu sudoarea frunții. Vin unii și spun, zice, nu, dar ce să muncesc dacă fata e fată de patron, are... Păi primul lucru, că s-ar putea patronul să-ți dea numai fata, nu și fabrica. Asta e primul lucru. Și eu întotdeauna sunt de acord, dacă tata fetei sau tata băiatului are mai mult decât o a avut tata lui Adam, se poate însura și fără să muncească. Știți ce am văzut eu la Dumnezeu ca tată pentru Adam? Adam n-avea nevoie de permis de pescuit, nu-i trebuia bani de benzină, taxe nu avea, soacră nu avea, flori n-avea cui să ducă, era plin câmpul. Deci el nu trebuia să cheltuie bani pentru nimic. Apă plată avea destulă, deci nu trebuia să o cumpere, pește din belșug și Dumnezeu îl trimite să muncească. Sigur, la calculator. El stătea cu laptopul acolo sub un copac la umbră și tot scria, vine domnul bou și doamna vacă, vine domnul elefant și doamna elefant. Dar trebuia să muncească. A muncit mult cu capul și când n-a mai vrut să muncească cu capul, a trecut la sapă de cauciuc. Asta a fost alegerea lui în loc de calculator. Dar Dumnezeu îi spune bărbatului că el trebuie să muncească de la început. Bărbatul este investit și cu capacitatea de a munci și un bărbat este responsabil în casă de câștigarea pâinii zilnice. Asta înseamnă că se va ruga pentru pâinea zilnică, va munci pentru pâinea zilnică. Mă întrebați unii și nevasta n-ar trebui să muncească, e rău că muncește nevasta absolut deloc. Dar știți care cred eu că ar trebui să fie mentalitatea biblică a unui bărbat? Și dacă nevasta mea câștigă de 70 de ori mai mult ca mine. Ăsta e un har de la Domnul. Dar eu ca bărbat sunt responsabil de purtarea de grijă pentru familie. Dacă mâine nevasta n-ar mai câștiga nimic, eu sunt responsabil în continuare de câștigarea pâinii. Este o responsabilitate care o dă Dumnezeu adevăratului bărbat. Da? Adevăratul bărbat are responsabilități în ce privește conducerea soției în voia lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc o bucurie mare. Bărbatul nu este chemat la două lucruri. Nu este chemat. Odată bărbatul nu trebuie să fie Dumnezeu. O să spuneți, noi am știut asta. Eu vreau să vă spun că am vorbit toată cu colegii mei și m-au întrebat ce faci, Viorele. Zic, mai încerc să mă obișnuiesc să nu mai joc rolul lui Dumnezeu. Și s-au uitat la mine, ce vreau să spun. A fost o perioadă în care nu mi-am propus așa, nu ne propunem greșelile, dar în care încercam să am toate lucrurile în vedere. Încercam să rezolv fiecare problemă, să alerg peste tot, să fiu peste tot și mi-am dat seama de următorul lucru. Nu pot să fac aceste lucruri. Oricâtă bunăvoință aș avea, oricâtă energie aș avea, oricât de mult m-aș bucura, oricât de mult aș plânge. Sunt lucruri pe care nu le pot rezolva și nu mi-au fost date să le rezolv. Numai Dumnezeu trebuie să rezolve toate lucrurile. Bărbatul nu trebuie să rezolve toate lucrurile, numai lucrurile care i-au fost încredințate. Le spun și părinților, când rămâne unul singur, dacă pleacă soția sau pleacă soțul, și vine cineva și zice, vreau să fiu și mamă și tată pentru copil. Eu spun, nu încerca să fii tată pentru copil, că nu se poți. Fii o mamă bună. Că n-ai cum să fii și tată și mamă. Și bărbatul îi spun, nu încerca să fii și mamă pentru copil dacă Dumnezeu ți-a luat soția. N-ai cum să fii mamă pentru copilul tău. Tu fii un tată bun. Deci, pe de o parte, bărbatul nu trebuie să joace rolul lui Dumnezeu, să facă toate lucrurile și este o mare ușurare pentru noi. Pe de altă parte, bărbatul nu trebuie să împlinească toate dorințele nevestei. Chiar dacă în 1 Corinteni spune Apostolul Pavel că bărbatul trebuie să caute să fie pe placul nevestei, asta nu înseamnă în toate lucrurile. Dar bărbatul are responsabilitatea să-și conducă soția în voia lui Dumnezeu. Când lui Adam i-a fost dată responsabilitatea conducerii soției, respectiv a întregului familiei, dar atunci avea doar soția, da? Dumnezeu ne-a spus, Adame, așează-te în fața lui Eva și condu unde vrei tu în univers și eu te binecuvintez. Adam avea o direcție stabilită de Dumnezeu și el trebuia să o conducă pe Eva în direcția respectivă. Nouă ne cere Dumnezeu prin cuvânt ca bărbat să ne conducem nevestele. Este clar, dragii mei, oricum ar vrea cineva să interpreteze Scriptura, Scriptura este categorică de la început până la sfârșit. Bărbatul este lăsat să conducă și nevasta trebuie să se supună. Ziceți mai cu curaj, că nu noi am scris Biblia. Nevasta trebuie să se supună. Asta este negru pe alb întotdeauna. Dar sigur nu orbește. Deci cel care conduce, dragii mei, este privilegiat, așa-i? Dar n-are responsabilități. Cineva care conduce autocare. Vreau să întreb, nu se simte responsabil când urcă la volan și are 50 în autocare? O sigur că e privilegiat că el învârte de covrig. Și calcă și iar calcă. Dar eu dacă aș fi la volan și aș ști că în spatele meu sunt 50 de copii care au plecat de acasă și așteaptă părinții acasă. Nu mi-ar fi tot una. Mai nu îmi iau oameni la ocazie, din mai multe motive, dar unul mă gândesc, păi să-l am și pe el în grijă. Mă răstorn eu, dar mai l-am și pe el în grijă, că mai știu pe cine are acasă, cine plânge după el, câte se întâmplă acum. Mecanici de locomotivă, când vă urcați și vă gândeați că aveți 10 vagoane după voi, plini de oameni, chiar așa ușor era, mai mergem într-o cursă, mai sărim într-o curbă. Sigur, conducerea este un privilegiu. Conducerea înseamnă și responsabilitate. Poate lucrul acesta nu-l înțeleg multe soții și e problema lor, ar trebui să le ajutăm noi să înțeleagă. Un bărbat are responsabilitatea, cinstea dacă vreți, de a-și conduce familia. Numai că el trebuie să-și conducă familia în așa fel ca familia lui să sfârșească în glorie înaintea lui Dumnezeu. Asta este responsabilitatea noastră, să ne conducem soțiile, dar în direcția cea bună. Mulți citesc acolo în Efeseni, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica, și o să fac următoarea precizare. Știți cum a iubit Hristos biserica? Nu împlinim mofturile bisericii. Eu vă spun următorul lucru. Biserica Speranța se roagă pentru multe lucruri, nu toate dorințele le împlinește Domnul. Și Doamne, bine-i! Că noi câteodată în mintea noastră confuză sau micuță spunem, Doamne, ce bine ar fi dacă ai face așa, și Domnul spune, Doamne, rău ar fi dacă v-aș asculta. Nici la o biserică Domnul nu i-a împlinit toate dorințele. Dar știți ce face Domnul în iubirea Lui? Are grijă ca biserica într-o zi să ajungă dincolo, curată, nepătată și vrednică să poarte cununa miresei lui Hristos. Responsabilitatea mea ca bărbat în familie este să stau înaintea familiei și cu ajutorul lui Dumnezeu în așa fel să-mi conduc familia, ca într-o zi familia mea să fie încununată în glorie. Adevăratul bărbat are responsabilitate în ce privește conducerea soției în voia lui Dumnezeu. Sigur, adevăratul bărbat are și responsabilitatea de a-și împlini din punct de vedere fizic soția. Se gândesc cei necăsătoriți, Doamne, ce sacrificiu mare, așa? Este o responsabilitate despre care vorbește Scriptura. În Vechiul Testament era un caz și legea era foarte clară. Dacă bărbatul nu-i dă unei soții, trei lucruri trebuia să-i dea. Printre care, dacă nu-i dă dreptul ei de soție, adică în relația fizică, soția avea voie să-l părăsească. Asta mi-a spus mie cât de importantă din perspectiva lui Dumnezeu era relația fizică. Și vine Apostolul Pavel mai târziu și spune, bărbaților, vreau să vă aduc aminte că aveți o responsabilitate trupească față de soțiile voastre, și noi știm lucrul ăsta, și soțiile au o responsabilitate față de noi. Numai că responsabilitatea în împlinirea fizică a soției nu înseamnă să te culci cu ea, punct și de la capăt. Înseamnă ceva mai mult. Dar vine lecția bărbații și sexualitatea și o să învățăm mai mult. Dar este o responsabilitate lăsată de Dumnezeu și cred că ni se va cere socoteală și în domeniul acesta. Bărbatul adevărat este responsabil și în ce privește creșterea copiilor. Știu că în Biblie expresia mama și copilul este frecventă. Copilul este așezat deseori lângă mamă, dar știți că în Biblie poruncile pentru tată sunt de foarte multe ori amintite, mult mai mult decât poruncile pentru mamă. De fapt, în traducerea în limba engleză este puțin diferită de traducerea Cornilescu. Cornilescu are o traducere foarte faină. Numai Cornilescu spune părinților, ceea ce înseamnă și taților, nu? Traducerea în limba engleză face diferența între tată și mamă. Și toate pasajele acelea clasice din Scriptură care spune voi părinților nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Știți cum sună de fapt? Voi taților nu întărâtați la mânie. Când vorbește despre părinții să-și învețe copiii, de fapt textul spune tata să-și învețe copilul în legea Domnului. Eu cred că majoritatea știți textul din Maleahi. Va veni Ioan în Duhul și puterea lui Ilie și va întoarce inima părinților pentru copii. Știți cum este textul? Inima taților pentru copii și inima copiilor înspre tată. Expresia aceasta în traducerea engleză este folosită vis-a-vis de bărbat ca statut de tată de 1707 ori, pe când mama este menționată de 327 de ori. Mama are rolul ei important, numai că tata are responsabilitate în creșterea copiilor. Sigur, nu fără ajutorul mamei, nu fără rolul mamei, că de asta este dat ajutor potrivit, mama se poate ocupa de multe lucruri, dar tata este responsabil de felul în care cresc copiii, pentru că este responsabil cu întreaga casă, da? Bărbatul adevărat are responsabilități în ce privește lucru pentru Dumnezeu. Noi spunem în lumea evanghelică că toți sunt chemați să lucreze pentru Dumnezeu. Și așa este, este adevărat, așa-i? Și totuși trebuie să recunoaștem câteva lucruri. Când a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ, a mântuit pe mulți, a chemat pe mulți și pentru o lucrare specială și-a ales 6 bărbați și 6 femei. Ca să fie echilibru, așa-i? Ce și-a ales? 12 bărbați. Și lor le-a spus să meargă în toată lumea și să ducă Evanghelia, implicându-i și pe ceilalți. Dar oarecum îmi spune mie că bărbatul este responsabil în promovarea și în menținerea acestui proces. A lăsat Iisus Hristos biserică pe pământ. Și în fruntea bisericii trebuie să fie niște oameni puși deoparte. Și ei trebuie să împlinească multe condiții. Și o să încep cu prima. De la prima condiție le-am spus eu multora că eu sunt de acord în bisericile evanghelice cu ordinarea femeilor. Și nu diaconese sau diaconițe. Păstorițe, dacă vreți, păstori. O singură condiție trebuie să împlinească. Prima, să fie bărbatul unei singure neveste. Asta spune Scriptura. Noi putem spune, cum se spune lumea asta, vorbește frumos, zice, păi dar nu vezi, este câte un bărbat că îi împrăștie și apare una la un talk show din ăsta spiritual și urmăresc milioane. Care-i problema? Eu nu spun că n-ar vorbi bine, că n-ar vorbi frumos. Eu nu spun că nu au darul. Eu spun următorul lucru. Dumnezeu a hotărât ca nouă bărbaților să ne dea în primul rând responsabilitatea aceasta. Când e vorba de lucrarea spirituală, bărbații și aici au o responsabilitate în plus. Nu înseamnă că trebuie să le excludem pe femeile mântuite, dar dacă am discuta punctual, am vedea că Dumnezeu în împărăția Lui fiecăruia a găsit locul, inclusiv în grupul apostolilor. Au fost femei care au umblat cu Domnul Iisus, așa-i? Nu să predice. Ce credeți că au făcut femeile respective? Păi, fraților, la atâția bărbați, păi, ce credeți, că o trăi cu aer? Le-a trebuit și lor câte un sandwich. Cine a făcut? Petru? Petru se ocupa de alte treburi. Era o Maria, o Ioana, care făcea mâncare, mai găteau câte un pui fără gripă, negripat, da? Mai câte o vacă, dar nu lovită, ca să-ți mai știi ce mănânci. Vaca e nebună, puiul e gripat. Oare haine n-aveau de spălat? Cine călca cravata lui Petru? Când el era în misiune, că soacră sa era acasă, da? Deci noi ne gândim așa că ele au fost acolo. Eu stau și mă întreb următorul lucru. S-au dus printr-un sat, au găsit o femeie necăjită, o femeie care avea nevoie de un pic de îngrijire. Ce credeți, că Ioan s-a dus imediat să o rezolve pe bătrâna? Sau a fost grupul acela de femei care s-a dus, o ajutat, o vorbit cu ea? Deci Domnul Iisus Hristos are responsabilități pentru toți, dar are niște responsabilități în lucrarea Lui specifice bărbaților. Spuneam că adevăratul bărbat scrutează terenul și el se uită la multe surse, dar se uită în Scriptură în mod deosebit și el ia lucrurile din Scriptură. Câștigarea pâinii, conducerea soției în voia lui Dumnezeu, împlinirea fizică a soției, creșterea copiilor, lucru pentru Dumnezeu. Apoi bărbatul adevărat lucrează înțelept. De ce credeți că Petru spune, pescarul Petru, dar care era un bărbat tare documentat, el spune, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune. Cu înțelepciune. E foarte important să lucrăm cu înțelepciune. Noi avem responsabilități. Ce înseamnă înțelepciune? Să-mi împlinesc responsabilitățile, dar cum? Cu ajutor de sus, nu după mintea mea numai. După mintea mea, Doamne, multe aș face. Și eu atrag atenția în generația aceasta unde fiecare spune, auzi, depinde cum te simți și ce te îndeamnă. Să știți că și eu simt multe. Dar dacă aș face tot ce simt, Doamne, multe catastrofe are și. Am auzit de unul care și-a pus și el un sticker pe mașină, nu știu cum se numește, Acțipil, ce-o vin. Stătea la un semafor și vine ăla din spate și trage una așa de-l zboară până pe pietone, la să dă jos și spune, băi, dar ce ai făcut? Păi ce, am urmat și eu sfatul pe care mi l-ai dat. Că el și-o lipit Acțipildul acolo pe spatele mașinii, zice, dacă îți place, fă-o. Și el zice, așa m-am gândit că am plăcerea să intru o dată în tine, nu? Dacă îți place, fă-o, da. Deci, spui că după simțăminte. Simțămintele pot fi după cum te dor dinții, plouă, nu plouă afară. Deci dacă ne luăm după mintea noastră numai, da? Ar fi într-un fel. Noi lucrăm cu ajutor de sus, Dumnezeu ne luminează. Lucrăm cu răbdare. Frații mei, vreau să pun următoarea întrebare. Ce lucruri se rezolvă foarte repede astăzi? Ce poți face foarte repede? O cafea. Un ceai. Ce poți să faci foarte repede? O poză, probabil, la minut. Dar sunt multe lucruri care nu se rezolvă peste noapte. Și multe din responsabilitățile bărbatului au de-a face cu o viață, nu cu o secundă. Bărbatul înțelept lucrează cu răbdare. El știe că Dumnezeu lucrează în timp, Dumnezeu a hotărât un stejar să crească în câți ani? 100 și așa e? În câți ani crește un cireș să ajungă la maturitate? Și o buruiană? În câteva zile, așa e? Acum, dacă ai întreba ce vrei să facă Domnul din tine, să fie o buruiană, ai spune, băi, frate, mă jignești. Ce vrei să scoată Domnul din copiii tăi? Ai vrea copiii tăi să fie o buruiene? Ai spune, băi, frate, nu știi care sunt visele mele pentru copiii mei. Până atunci trebuie să ai răbdare, să lucrezi înțelept, dar cu răbdare, așteaptă 10-20 de ani până vezi ce va scoate Dumnezeu din copiii tăi, fără să te excludă pe tine. Ce va scoate Dumnezeu din soția ta, din lucrarea ta? Lucrează cu răbdare, lucrează cu perseverență. Cineva spunea că astăzi avem foarte mulți bărbați gata să înceapă lucruri, dar foarte puțin gata să le termine. Foarte mulți bărbați care se aprind repede, sunt plini de entuziasm, încep 10 lucruri, dar nu știu dacă termină unul din 10. Adevăratul bărbat știe că trebuie să persevereze. Muncește, muncește înainte ca să strângă rodurile. Este valabil din punct de vedere fizic, este valabil în domeniul spiritual. Adevăratul bărbat împlinește, lucrează înțelept, știind că are nevoie de luptă. Și când luptă, el trebuie să gândească la armură. Noi vorbim de luptă cu noi înșine, bărbații au probleme cu ei înșiși. Câți din bărbați au probleme cu mândria? Toți suntem mândri, să știți. Și poate, din punctul meu de vedere, cel mai ușor este să demonstrez cât de mândri și de egoiști suntem păstorii, ca să nu mă refer la alții, la dumneavoastră. Eu le pun întrebarea păstorilor, când te duci și predici o predică și ți iese bine, frumos, că știm și noi când predicăm bine, nu numai dumneavoastră. Cum te simți? Mulțumit, da? De ce? Pentru că Domnul a fost slăvit, pentru că oamenii au auzit Evanghelia curată. Știți de ce ne simțim bine printre altele? Pentru că ne place să avem o imagine bună. Și știm că frații și surorile ce n-au, ai văzut? Asta e a noastră. Mai ales dacă e o chestie publică și ai ieșit bine acolo, vezi, ăla e a noastră. Dar dacă am ținut un mesaj și n-a ieșit chiar cum trebuie, și de ce s-au amărât? Nu în primul rând că nu a fost Hristos glorificat, ăsta ar fi idealul. Dar știți că cei în suflet... Fii atent, ce o să zic acum, frații? Băi, frate, n-ai putut, ai dormit, nu te-ai putut pregăti la... Am constatat că dacă nu sunt atent și în cele mai sfinte lucruri, eu am de-a face cu egoismul, nu atât de mult cu imaginea lui Dumnezeu. E o luptă cu noi înșine, o luptă uneori cu cei din familia noastră, de multe ori avem lupte cu cei din casă, așa-i, și avem o luptă la nivel spiritual, pe care de multe ori nu o ținem, noi intră în calcule, dar Apostolul Pavel spunea că noi trebuie să luptăm împotriva stăpânitorilor acestui văzduh și spune, ia toată armura. Adică, ai mentalitatea aceasta unui ostaș, ia toată armura. Și mai spun și aceasta, când este vorba de lucru înțelept, eu cred că trebuie să știm că avem nevoie și de planificare. Și eu sunt convins că toți bărbații planifică. Toți ne planificăm lucrurile. Poate mai puțin când e vorba de familia noastră. Sunt convins că oricare bărbat a reușit într-un domeniu în viață este un bărbat planificat. Nu cred în bărbatul care se trezește și zice, azi că mâine dimineață văd eu ce o să aducă Domnul. Nu, cred că fiecare bărbat care a reușit ceva în viață a planificat. Ai vrut să faci o casă. Ți-ai planificat munca, ți-ai planificat banii, ți-ai planificat energiile, ți-ai planificat împrumuturile, ți-ai făcut niște planificări, vrei să-ți cumpere o mașină, vrei să pleci într-o excursie, nu numai așa te trezești, Atena urmează. De fapt, asta este una din problemele noastre care le avem cu soția, așa-i? Eu nu pot să discut cu soția până nu este totul clar în mintea mea. Adică înainte de a discuta cu soția, eu m-aș simți foarte penibil să mă apuc să-i zic soției, hai să vindem casa. Și ea să spună de ce. Nu știu, așa sunt eu. Bun, și unde ne mutăm? Nu știu. Bine, dar las că vedem noi ce-o fi. Eu dacă stau, mă gândesc, băi, să vindem casa, bun, de ce o vând? Ce cumpăr? Cum fac să meargă rata bine? Care? Poate o copciolesc în mintea mea vreo două luni de zile, mă uit, bursă, una, cu tare, am găsit ceva înainte și când am terminat, când e totul clar în mintea mea și totul e planificat, zic, auzi nevastă, ce m-am gândit să vindem casa? Și dacă mi-ai spun și că ești așa dintr-o dată, dacă mi-ai spun și de 2 luni de zile, a zice, deci fără mine, eu nu contez nimic pentru tine, de 2 luni de zile tu te gândești, planifici și un cuvânt nu mi-ai spus măcar să mă rog pentru asta. Și de acolo începe Hora Unirii la noi, adică cântarea 272. Dar m-a simțit penibil să mă duc să încep o discuție și să nu știu să dau niște răspunsuri. Acum, întrebarea mea este, dacă planificăm cu tractoarele, dacă planificăm la serviciu, dacă ne planificăm toată viața, de ce nu ne planificăm și viața de familie? Să-mi planific timpul pe care îl investesc, energia care investesc? Vreau să vă pun următoarea întrebare. Oare cum ar arăta casele noastre dacă am investi în familie un sfert din timpul pe care îl investim la serviciu? Majoritatea, mai puțin păstorii, că noi suntem cu timpul liber, majoritatea lucrați cel puțin 6 ore pe zi, așa-i? Frate, zice, asta o fost? 12, 10, nu, eu am zis 6. Eu zic, dacă ai investești 6 ore în munca fizică, în câștigarea pâinii sau celelalte, oare ce-ar fi dacă ai investi zilnic 2 ceasuri în familie? V-ați gândit vreodată cam cât timp investim noi astăzi în familie? Că eu pun următoarea întrebare. Dacă lucrezi 10 ore pe zi, să înseamnă că pleci undeva la 6-7 de acasă, poate pleci cu copiii cu același tramvai sau înaintea lor, ajungi seara acasă, copiii ori sunt la televizor, ori la teme, ei se culcă, tu mănânci, te culci, repezi circuitul a doua zi, s-ar putea, dacă îți analizezi mult viața, zici cât am stat eu cu nevasta și copiii, să spui, păi de ordinul minutelor. Ce-ar fi dacă 2 ceasuri aș investi pe zi în casa mea, în familia mea? Deci adevăratul bărbat trebuie să-și planifice. Și suntem într-o generație care ne obligă să planificăm atâtea lucruri, că ar trebui să ne planificăm și viața de familie. Să ne o planificăm într-un fel, da? Adevăratul bărbat scrutează terenul, lucrează înțelept, așteaptă rezultate. Eu cred că adevăratul bărbat are o gândire pozitivă. El când investește, știe că investiția va aduce roade. Scriptura ne garantează că cel care seamănă și culege roade. Sigur că există aici un lucru care trebuie să îl avem în vedere, da? Deci roadele sunt sigure, sunt frumoase, întotdeauna când lucrezi cu Dumnezeu, roadele sunt frumoase, roadele sunt răsplătite, rezultatele sunt răsplătite de Dumnezeu și sunt proporționale. Nu insist aici foarte mult, doar vreau să vă aduc aminte că Domnul spunea, cine seamănă grâu va culege grâu, dar nu o să culeagă morcov. Cine seamănă mult va secera, cine investește în casa lui puțin va culege puțin. Și cine seamănă vânt va culege furtună. Vi se va turna cu aceeași măsură sau mai mare. Deci roadele sunt sigure, frumoase, sunt răsplătite și sunt proporționale. Mai vreau să menționez ceva. Adevăratul bărbat își verbalizează mulțumirea. Eu cred că este foarte important ca bărbat să știm că este un lucru frumos și bărbătesc să spui mulțumesc frumos. Poate că aici avem o problemă noi bărbații. Avem o problemă în viața de fiecare zi, dar poate că problema cea mai mare este în casele noastre. Să spunem mulțumesc frumos în casele noastre. Știți de unde pleacă gândirea asta? Nouă ni se cuvine. Deci întrebarea este, a făcut nevasta mâncare bună? Îi spui mulțumesc frumos pentru mâncarea bună? Zice, nu, domne, că ea așa face de când o știu. Adică mai ales dacă tot timpul face mâncare bună, de ce să nu spui mulțumesc frumos? Uitați-vă, foarte ușor știm să spunem un mulțumesc străinilor. Foarte greu știm să spunem un mulțumesc frumos nevestelor și copiilor. Adevăratul bărbat își verbalizează mulțumirea. Noi câteodată poate avem în sufletul nostru. Așa, dacă cineva ar putea să pătrundă în sufletul nostru, noi suntem mulțumiți că avem neveste bune, mulțumitori. Poate când îl vedem pe altul mai necășit, ne gândim, bă, săracul de tine, dacă ai ști tu cineva, asta am eu. Dar nu-mi fac niciodată timp să-i spun soției, auzi, dragă, eu am cam circulat în lumea asta. Și am mai văzut și eu o neveste. Mă, să știi, ca tine n-am putut vedea niciuna. Cineva care a cunoscut o familie, îi zice bărbatul într-o zi, auzi, mă, zice, nu ești mulțumit de nevastă aia? Oh, bă, da, zice, cum? Nu te-am auzit niciodată zicând mulțumesc frumos. Da, ce, vrei să se înghinte? Deci noi avem grijă să le ținem zmerite, așa, da? Nu cumva să se înghinte, da? Deci el își verbalizează mulțumirea fără a omite pe cineva. Eu cred că trebuie să mulțumești frumos străinului, trebuie să mulțumești frumos copilului, trebuie să mulțumești frumos șefului, dacă este cazul, soției, să mulțumești frumos tuturor celor care merită mulțumirea. Și să nu uităm niciodată să-i mulțumim lui Dumnezeu. El așteaptă mulțumirea noastră, așa-i? Dumnezeu spune, adun ca jertfă, ce să-i aducem? Mulțumiri. Oricum știe că altceva mai bun nu-i putem aduce. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Domnul Iisus Hristos, când s-a întors un lepros vindecat din 10, știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Oare n-au fost vindecați toți 10? Că răspunsul era evident, ba da. Și care e întrebarea Domnului? Ceilalți, unde sunt? N-au putut să se întoarcă să aducă un cuvânt de mulțumire? Înțeleg de aici că Dumnezeu așteaptă mulțumirea noastră, se bucură, o răsplătește. Oamenii din jur așteaptă mulțumirea. Vreau să vă întreb, câți vă simțiți rău când cineva vă mulțumește pentru ceva? Știu că foarte mulți nu știm să primim mulțumirea. Ce să facem cu mulțumirea? Asta știu. Eu sunt unul din aceia. Mai ales în situația de slujitor în biserică, multă vreme n-am știut ce să fac cu mulțumirea. Nici n-am avut foarte multe, că frații au avut grijă să nu mă umplu de mândrie. Și câteodată, mulți, dacă simt nevoia să-mi spună ceva, ce frate, știu că nu-i bine să spun și totuși o să-ți spun. Mi-a plăcut predica asta, na. Na, bine, na, na, că nu-i bine, dar totuși... Na. Dar am primit lumina tot de la un bărbat. Că noi bărbații ne putem lumina unul pe altul. La un moment dat, unul din profesorii noștri, nu știu cum a atins subiectul ăsta și a spus, băi, fraților, te-am văzut și eu în viață. Și eu am văzut chestii penibile. Când cineva zicea frumos, unor atac cu deștile, păstuți, eu nu știam ce. Ideea era că dă-i slavă Domnului. Noi dacă vine cineva, lui Hristos este toată slava. El ne-a spus, auzi, hai să nu mai fim penibili. Pe de o parte, dorim mulțumire. Este natura noastră. Ce eu vă spun un lucru practic. Și asta sper să vă încurajeze să spuneți oamenilor din jurul dumneavoastră mulțumesc. Și să n-aveți frică că ei au probleme cu mândria. El a spus așa, când vine cineva la tine, și se referea la cadrul bisericesc, și spune, mulțumesc frumos pentru predica aceasta, pentru cântarea aceasta, ai dirijat frumos sau ceva. Tu singurul lucru care să-l spui e, mulțumesc și eu sau cu plăcere. Nu mai da toate interpretările ca Domnului slava, ca Domnului gloria, că nu trebuie să-i ții predici. Vine și spune mulțumesc frumos, tu îi spui mulțumesc și eu cu plăcere. Zice, după ce oamenii ți-au umplut brațele de mulțumiri și le-ai primit pe toate, aici este clipa. Dacă ești neînțelept, rămâi cu ele în brațe. Și spui, iată în cine sunt eu. Și dacă ai un pic de minte, după ce a plecat celălalt și au plecat ei, tu vii în fața stăpânului și spui, Doamne, eu tot ce am făcut că m-ai ajutat Tu. Prin urmare, mulțumesc frumos. Ia-le Tu. Și ai rezolvat problema și cu mândria și cu frații. Mulți nu știm să primim mulțumirea, dar toți dorim mulțumire. Toți ne simțim bine atunci când ni se mulțumește. Și alții se simt bine. Deci să verbalizăm fără a omite, fără rușine. Nu-i rușinos să spui mulțumesc frumos. Iisus Hristos a fost bărbatul care a mulțumit mult. A mulțumit frumos. Asta nu înseamnă că s-a umilit. Când știi să mulțumești de înalți, nu este vorba de nicio rușine și nu este vorba de un complex de inferioritate. Adică haideți să nu mai fim noi bărbații aceia macho care n-avem nevoie de nimeni și ne descurcăm. Nu ne descurcăm, dragii mei. Dumnezeu a văzut de la început că avem nevoie de neveste și ne le-a dat, că nu ne-am descurcat fără ele. Asta trebuie să o recunoaștem ca bărbați. Nu ne-am descurcat fără ele, cel puțin unele domenii. Că mulți au complexul ăsta, dacă eu mă duc și îi mulțumesc frumos, înseamnă că am avut nevoie de ajutorul lui. Da, am avut nevoie de ajutorul lui. Eu nu mă pot descurca în biserică fără rugăciunile fraților, nu mă pot descurca în biserică fără toți colaboratorii care sunt lângă mine, nu mă pot descurca. Nu mă pot descurca fără biserică. Eu nu mă pot vedea păstor fără turmă. Deci vreau să vă spun că unul din lucrurile foarte importante care le fac oamenii pentru mine, fără de care nu mă pot descurca, că vin aici. Deci dacă într-o zi speranța ar lua pauză, eu aș fi pe nicăieri, că n-am nicio predică pentru bănci goale. Poate aș lua pe aia lui Spurgeon. El le-a predicat toată la bănci. Și le-a lăudat că sunt tari, că sunt frumoase, că sunt punctuale, că nu fac gălăgie, că nu sforă, că nu... A spus tot ce a putut spune despre bănci și a încheiat predica. Ce un singur lucru am împotriva voastră, că sunteți goale. Eu nu cred că aș putea predica la bănci. Deci am nevoie de oamenii din jurul meu, nu mă pot descurca, am nevoie de copii, am nevoie de soție, am nevoie de prieteni și am nevoie de dușmani. Și atunci când cineva îmi face un bine, dacă sunt omul care am nevoie, trebuie să mulțumesc, da? Fără complexe de inferioritate. Și spun ultimul lucru, adevăratul bărbat accentuează esența. V-am spus multe lucruri, da? El scrutează terenul și vede de unde trebuie să-și culeagă responsabilitățile, apoi lucrează înțelept, trece la acțiune, după ce lucrează, așteaptă rezultate, când vin rezultatele, el verbalizează mulțumirea, dar în tot ce face, accentuează ceva. Și știți ce accentuează? O datorie supremă. Bărbatul are multe îndatoriri față de nevastă, față de casă, față de, știu eu, de societate, de cine vreți dumneavoastră, dar cea mai înaltă datorie a unui bărbat, știți care este? Față de Creatorul lui. Bărbatul a fost creat să-L slăvească pe Dumnezeu. Și toată creația este lăsată să-L slăvească pe Dumnezeu, dar bărbatul are responsabilitatea prioritară și supremă. Știți ce înseamnă aceasta practic? Că prin tot ceea ce fac, eu trebuie să-L slăvesc pe Dumnezeu. Prin felul în care îmi conduc soția, prin felul în care îmi învăț copiii, prin felul în care slujesc în biserică, prin felul în care mă comport la locul de muncă, prin relația care o dezvolt cu copiii mei, Dumnezeu trebuie să primească slava și gloria. Și în relația cu cei necredincioși. Știți că și Domnul Iisus Hristos accentuează aspectul acesta și Apostolul Pavel, ei văzând faptele voastre bune, ce să facă? Să-L slăvească pe Dumnezeu. De fapt, scopul final al tuturor lucrurilor, dragii mei, este glorificarea lui Dumnezeu. Se spune despre Iisus Hristos că s-a coborât, s-a dezbrăcat, a purtat crucea, a făcut ispășirea noastră, Dumnezeu l-a înălțat și apoi orice limbă trebuie să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Finalitatea lucrurilor urmărește ce a fost la început. Am fost creați să-L glorificăm pe Dumnezeu. Asta a fost prima slujba a bărbatului. De fapt, aș vrea să vă spun că sunt două lucruri care trebuie reținute. Din punctul meu de vedere, unul și unul din punct de vedere a Scripturii. Din punctul meu de vedere, cea mai grea slujbă care o are bărbatul este să fie pe placul nevestei. Dacă puteți să mă contraziceți, stau de vorbă cu dumneavoastră oricât. Am întâlnit atâția care mi-au spus: frate, toată viața am vrut să fiu pe placul nevestei și tot nu mi-a ieșit. Și eu îl înțeleg foarte ușor, pentru că una din calitățile soțiilor este că sunt foarte schimbătoare. Pe când eu lămurit că vor să aspiri în casă, când ești aproape cu terminatul, și zice că nu aspiratul, e important. Și toate celelalte lucruri. De asta am spus că nu trebuie să le fim pe plac în toate lucrurile, mai ales acolo unde nu e vorba de cuvânt. Dar cred că una dintre cele mai grele slujbe este să fii pe plac cu soției. Că n-ai cum să-i fii pe plac, poate nici ea pe placul nostru, dar cred că este una supremă. Cea mai grea e cu nevasta și supremă e după Scriptură. Să-L onorăm pe Dumnezeu în tot ceea ce facem. Și ca bărbat trebuie să-mi pun mereu întrebarea: ceea ce voi face în minutele următoare, ceea ce voi face mâine, acțiunea aceasta îl va glorifica sau nu pe Dumnezeu? Una din întrebările cheie ale unui băiat înainte de însurătoare trebuie să fie asta: prin căsătoria mea va fi Dumnezeu glorificat? Noi îi punem întrebarea: cât câștig, cât de bine o să mă simt, dacă o să fie? Sunt șase întrebări, dar nu primele. Prima întrebare este: va fi Dumnezeu slăvit în căsătoria mea? Și ultima întrebare care trebuie să avem în minte, știți care este? Cea care o spune Apostolul Pavel: va fi Dumnezeu slăvit în moartea mea? Nu există lucruri în viață, inclusiv moartea mea trebuie să-L glorifice pe Dumnezeu. Iisus Hristos ne-a demonstrat lucrul acesta și Apostolul Pavel spune că asta își dorește prin viața lui sau prin moartea lui, Dumnezeu să fie slăvit. Și când vorbește despre moartea lui Petru, spune, a spus lucrurile acestea ca să arate cu ce moarte îl va slăvi Petru pe Dumnezeu. Aceasta este responsabilitatea numărul unu. Responsabilitatea numărul unu nu are de-a face cu pământul și nu are de-a face cu familia. Familia este foarte importantă. Responsabilitatea numărul unu este pe vertical. De asta și Domnul Iisus Hristos, în alte cuvinte, spunea, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Există împărăție fără împărat? Când cauți împărăția, cauți să fii pe placul împăratului. Când cauți să fii pe placul împăratului, ai început bine. Este cea mai mare responsabilitate. Și din aceea, apoi decurg și celelalte. Eu mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să fim bărbați responsabili. Și să ne ajutăm unii pe alții să fim bărbați responsabili. Îmi pare rău că trebuie să spun, nu bărbații de aici, în niciun caz persoanele prezente sunt excepție, știți că văd tot mai mult o generație de bărbați demisionari? Știți că unul dintre cele mai ușoare lucruri pe care le poate face un bărbat este să scrie demisia? Știți de unde ni se trage? De la Adam. Că atâta l-a obâzâit Eva, nu vă spun eu cum, și ce procedură au folosit. Poate că o plâns, că unii le-s plângăcioase, când tot o vezi lăcrimând, spui, dragă, fie cum vrei, tu numai, nu te mai zmiorcăi, că te iubești, nu? Poate că o striga la el, poate că dacă o pun în mază, poate că l-o șantaja, nu știu cum. Dar într-o zi, Adam și-o scris demisia. Dumnezeu l-a făcut bărbat în casă, responsabil să-și conducă familia. Și într-o zi, Adam a spus, no, fie dragă cum vrei tu, ia și mâncă, numai să fie bine, pace și liniște. Cum și-a scris el demisia, cum a intrat Eva la volan, l-a băgat în pom cu totul și apoi o trebuie să stea Adam de vorbă cu Dumnezeu, să spună, no, Adame, tu ți-ai scris demisia, vreau să spun următorul lucru, demisia se respinge. Nu mai avea o problemă. Înainte de a-și o scrie, lucrurile erau bine. Acum mașina era dată peste cap, toată era hârb. Și Domnul a spus, hârba ai lăsat să se facă? No, acum condu-o mai departe. Dacă nu ți-a plăcut cu aer condiționat și ultimul model, acum condu-o fără roți, fără pedale, fără toate, că ți-ai dat demisia, de eu nu ți-o primesc. Te-am așezat la cârmă, te-am făcut responsabil și vreau să rămâi responsabil. Dragii mei, este așa de ușor să spui, nu mă mai interesează. Dacă nevasta nu vrea să... Da, fă cum te taie capul, că și așa cu tine poți. Bun, păi ai terminat, da. Încerci să-i spui la copil o dată, de, băi copile, băi copile, băi copile. Copilul nu vrea nici cum. Băi, dacă tu zici, se face, vrei, mai îmi bat capul cu tine. Am fost recent într-o familie. Și mi-au spus părinții următorul lucru. Nu o să vă spun în ce oraș, dar o să vă spun ceva important. Eu am auzit asta din mai multe locuri, dar asta e cald, așa, de la cuptor. Copiii plecați din țară și spune băiatul în discuție cu părinții și în mod deosebit cu tata. Tată, îți mulțumesc că m-ai învățat asta, m-ai învățat asta, m-ai învățat asta, că ce l-a învățat aică sau atunci tare multe bătăi de cap, da, dar acum tare bine îi prinde acolo unde iese, dar îi spune, vreau să-ți spun pentru un lucru nu pot să-ți mulțumesc. Știi pentru ce nu pot să-ți mulțumesc? Că nu mi-ai tras câteva bătăi surori cu moartea să mă trimiți mai mult la școală. Să fi făcut școala la vremea ei. Dar acum zice, atunci când îl trimiți. Mie îmi spunea bunica că unul din copiii ei, unul din fratele mamei mele, după ce s-a căsătorit, stăteau în aceeași curte. Venea și se bătea cu capul de blana de la ușă. Și spunea, dar n-ai putut să mă dai la școală când am fost mic. Acum, când am copii, să umblu cu caietul. Că vrut să fac acum ceva. Bunica a spus, băi copile, n-am mai știut ce să fac cu tine. Dar el nu ce dat. A spus, domnule, dar n-ai avut mai multă minte ca mine. Că bunica a spus, dacă n-ai vrut să mergi, dacă nu ți-o plugă. Bun, dar n-ai avut mai multă minte ca mine. Deci vreau să vă spun, ca bărbați, oricum nu ieșiți bine dacă nu faceți ce trebuie. În relația cu soția, dacă nu faci ceea ce îți cere Dumnezeu, dacă o lași de capul ei și e bine astăzi, tot nu o să fie bine mâine. Vă dau cazul lui Sara, știți Sara? Sara a venit. Nu, zice, Avraame, eu am rezolvat problema. Stai, că Dumnezeu trebuie ajutat, dar nu crezi că o să-ți trimite prung din cer. Păi deschidești tu ochii, vezi cum se practică în lumea noastră, iau pe Agar, pușcă un prung, Dumnezeu și-a împlinit promisiunea și gata. După ce se sacrifică și ascultă de ea, vine Sara și spune, no, Avraame, ascultă-mă pe mine. Eu ți-am dat ideea, o ieși rău, dar tu ești de vină. Că ai ascultat de mine. Cine te-a pus să asculte de mine? Că tu ești capul familiei. No, acum pune-te și rezolvă problema. Nici cu copiii, dragii mei. Dacă pe copil îl lași să-și facă de cap acum, o să-ți reproșeze când e mare, o să spună, minte ai avut dumneata. Eu înțeleg că n-am avut minte la 13 ani. Dar dumneata? Ai fost un pic mai bătrân ca mine. Ai știut ce-i viața? Te-ai luat după capul meu? Acum nu ești bine, mâine nu o să fii bine. De fapt, eu am observat următorul lucru. Binele, în adevărat sensul al cuvântului, știți când e pentru bărbat? Când e bine cu Dumnezeu. Și când faci ceea ce spune Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îți iubește și soția, și copiii, Dumnezeu știe și lucrarea care o faci, și dacă rămânem în ascultare de Dumnezeu și căutăm slăvirea Lui în toate lucrurile, dacă nimeni nu se ne spune bine, rob bun și credincios niciodată, în final tot o să auzim odată, așa-i? Când treci dincolo, pe malul celălalt. Numai că există următoarea promisiune pe care eu o cred. Domnul spune că cine îl înalță pe el va fi înălțat. Este o regulă dumnezeiască. Și mai există ceva care mă încurajează. Mântuitorul spunea, după ce voi fi înălțat, voi atrage la mine pe toți oamenii. Știți care este gândul meu? Haideți să-L înălțăm pe Hristos mai mult. Aceasta este responsabilitatea noastră majoră. Și dacă îl înălțăm mai mult pe Hristos, sigur vine vremea înălțării noastre și sigur Hristos cel înălțat îi va înălța și pe alții, mântuindu-i și sfințindu-i. Dumnezeu ne-a dat responsabilități frumoase și tot El ne dă și puterea să le împlinim.
Iubiți ascultători, ați audiat expunerea păstorului Viorel Iuga cu tema Bărbații și responsabilitățile lor. Expunerea a fost prezentată la conferința ce a avut loc în Arad în perioada 17-22 octombrie 2005, anul Domnului nostru iubit Iisus Hristos.